Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ob godu svetega Frančiška Saleškega, zavetnika novinarjev, je ljubljanski nadškof Stanislav Zore pripravil tradicionalni sprejem za katoliške novinarje. Zbrani je med svetomašo nagovoril predsednik Komisije za medije, murskosoboški škof Peter Štumpf. Zaželil nam je, da bi pri našem delu z nežnostjo odstranjevali pregrade razočaranja, zbliževali ljudi in jim omogočali izkušati božjo in človeško nežnost. Sledilo je predavanje patra dr. Petra Rožiča z naslovom Dinamika dvoma in dialoga, dileme katoliških medijev ob apostolski spodbudi radost ljubezni. Pogovor z njim je posnela Marijana Debevec.
Kako se soočiti z različnimi pogledi v cerkvi na to papeževo spodbudo? Na kakšen način pristopiti do teh različnih pogledov?
Prvi pristop se mi zdi je pristop veselja, nadušenja celo nad tem, da se je potem, ko so se mnogi škofi zbrali na sinodi, rodil tudi ta dokument papeža Frančiška, apostolska spodbuda, radost ljubezni. In sicer, da ga sprejmemo kot vir ne samo informacije, ampak navdiha za naše delovanje, še posebej za tiste, ki gradijo svojo skupnost v okviru svetega zakona, pa potem tudi za vse tiste, ki želijo na tej poti rasti, kljub temu, da so v mestu živeli kakšne pace in drugo. Drug pristop se mi zdi je pristop resnice, je ta, da se z raznimi informacijami, ki krožijo v medijih, iskreno soočimo in hkrati jih tudi preverimo. Tretji pristop do tega dokumenta se mi zdi pa je dokument ponižnosti. Se pravi, da v določeni osebni svobodi sprejmem kot nek namig Božje volje ta priporočila, še posebej razločevanja za odločanje o pomembnih stvarih na zakonski poti.
Pojavljajo se različne kritike, lahko smo brali pismo štirih kardinalov, ki so napisali 5 dvomov na to spodbudo. Kako komentirati te kritike? In pa omenili ste tudi v svojem predavanju, da so kritike lahko različne, lahko so konstruktivne, gradijo ali pa rušijo.
Ja, kritika se lahko giblje nekje med premočno pohvalo in pa med premočno kritiko. V tem smislu dvomov oziroma dubi, ki so jih izrazili ti štirje kardinali, mislim, da lahko rečemo, da so postavljene precej rigorozno, deloma celo legalistično, kot tudi sam papež Frančišek pravi ob drugih primerih. In sicer na svoje vprašanja želijo preprost odgovor, da ali ne. In to lahko marsikoga spomni na mnoge kontroverze oziroma dileme, pred katere so pismouki in farizeji želeli postaviti Jezusa Kristusa, in sicer naj jim da jasen odgovor zda ali pa ne, medtem ko je njegov odgovor bil pristop, ki pa je pastoralen.
Kako komentirate to, da jim papež ni odgovoril? Vemo tudi, da pisma, podobna pisma, ki so bila v zgodovini, recimo dvomi izraženi, je kongregacija za nauk vere potrebovala leta, mesece, vsaj da je uspela odgovoriti, kardinali so zahtevali odgovor takoj.
Papež deloma je že odgovoril in s tem, da ni eksplicitno odgovoril na njihova vprašanja, odgovoril je tudi s pristopom, se pravi, da ne želi pristopov, ki mislijo, da je najboljši ta, da aplicirajo določene zakonske točke katoliške morale in pa zakonodaje. In pa hkrati je odgovoril na način že v svojem dokumentu in potem pa po vseh teh, ki ga razlagajo, in sicer, da je pomemben pristop razločevanja, da v vsakem primeru naj si bo še tako težek in krati tak, ki poraja veliko vprašanj za dogmatike in za kanonike in se pravi za tiste, ki se spoznajo na kanonsko pravo, na način, ki bo odgovoril na vprašanje dotične osebe. Se pravi, ne na abstraktno vprašanje, ki je povezano z določeno abstraktno, sicer pomembno idejo, ampak na način odnosa, na način pristopa, na način razvoja človekove osebe v Kristusu.
Razločevanje pa vemo, da ni enostavno, človek mora poznati, kaj pravzaprav to pomeni, hkrati pa verjetno tudi živeti v globoki povezanosti z Bogom.
Ja, točno. Razločevanje predpostavlja osebno svobodo, ki je zasidrana v Bogu, predpostavlja to, da lahko tisti končni rezultat, zaradi katerega se odločimo za eno stvar, ni nujno po naših merilih, vendar če smo dovolj svobodni, nas bo potem ta ista odločitev sama osvobodila. Razločevanja se pa učimo, je proces, ki se ga lahko naučimo, je tudi proces naše osebne rasti, kakor tudi proces rasti skupnosti. Velik izziv nam je tu seveda razločevanje na ravni skupnosti, ko nas je več, naprimer za celo župnijo ali pa celo škofijo, kako razločujemo kot skupnost. To je eno izmed teh temeljnih vprašanj in tudi, kar vse povabim, da se naj pridružijo tem raznim treningom oziroma usposabljenem za razločevanje, ki kot tako seveda je možno pridobiti kot veščino.
Še ena kritika, ki jo papežu očitajo, namreč, da postavlja pod vprašaj neločljivost zakonske zveze. Kaj bi vi odgovorili?
Papež ni postavil pod vprašaj neločljivost zakonske zveze, ta je namreč dana od Boga in kot taka je Božja zapoved. Postavil si je vprašanja prav nasprotna in sicer, kaj pomaga zakoncem, da utrdijo to zvezo, katero so upajmo svobodno sklenili. In okolikor so jo svobodno z vsem spoštovanjem do drugega in v ljubezni sklenili, potem je vprašanje, kako rasti v tej zvezi, kajti tisti da sicer je nujen, ne pa zadosten. Ta da se dogaja vsak dan na različne načine, potem tudi pride do svojega izraza. Seveda je pa vprašanje bilo sedaj za tiste, ki pa ne morejo več zaradi različnih razlogov živeti skupaj. Nekateri celo so se odločili za ponovno poroko, ki pa je seveda nemogoča, če zakon ne more biti razdružljiv in postavlja takšno zagoneteno vprašanje tudi za teologe, ne samo za filozofe ali za ljudi v medijih ali čist preprosto za ljudi v župnijah v vsakdanem življenju. In sicer kaj to zdaj pomeni? Se pravi, nekdo, ki je pravilno poročen in ki je v tej zvezi ustrajal, sedaj je v zvezi z nekom drugim. Živi pa še vedno v stiku z Bogom in ima željo poglabljati ta odnos, kakor tudi z drugimi, s katerimi živi. In jaz mislim, da tukaj papež pa predlaga ta način razločevanja za skupnost, recimo določeni župniji ali pa škofiji, da skupaj s krajevnim pastirjem, z duhovnikom, s tem parom, z morda celo družino, vidijo, kako je možno tukaj rasti in celo prisostvovati pri zakramentih, za nekatere mislijo, da so bolj nagrada, se pravi, da če sem pa fajn, si ga zaslužim, medtem ko mi vemo tudi po učenju katoliške cerkve, da gre tukaj tudi za dar. In tukaj je to težko vprašanje, se pravi, neke objektivne resnice, ki pa se aplicira na vsak posamezni primer in potrebuje pastoralni pristop tudi tam, kjer smo krhki, kjer smo neuspešni, kjer smo bili razočarani in vendar želimo graditi novo pot.
Ob sklepu še pater Peter Rožič, kakšna spodbudna misel, da bi ljudje vendarle vzeli v roko papeževo spodbudo radost ljubezni, predvsem zakonci, in si jo prebirali, kot ste sami dejali, papež želi spodbuditi zakonce, da utrjujejo to vest ljubezni.
Ja, kar precej tega se dogaja že po župnijah, tudi v določenih zakonskih skupnostih. Dokument je lep, papež ima preprost način pisanja, v glavnem kratke in udarne stavke, nekaj tudi teologije je vmes. Vkolikor pa je dokument za nekatere prezahteven, pa vabim, da se odeležijo ali pa organizirajo sami srečanja, povabijo strokovnjake ali druge, ljudje tudi, ki imajo razne izkušnje z tega področja v svojo sredo in potem skupaj ne samo študirajo ta dokument, ampak se resnično vprašajo, kaj ta dokument pomeni zame, za nas, ki želimo ostati pred Bogom, s tem Bogom in potem skupaj oznanjevati tega Boga v kakršnih kolih življenjskih situacijah smo, tudi s to spodbudo.
Naj ob sklepu še povem, da vsako tretjo soboto v mesecu zvečer v radijskih katehezah predstavljamo papežev dokument Radost ljubezni, vedno je z nami duhovnik in tudi zakonski par, da lahko odkrivamo vse globine in skrivnosti tega papeževega pisanja. Hvala.
Z veseljem, srečno.
Celotno predavanje in nagovor škofa Štumfa najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Vrhovna predstojnica družbe hčera Marije Pomočnice je imenovala novo višjo predstojnico Slovensko-hrvaške inšpektorije Marije Pomaga iz Brezi za naslednjih 6 let. To službo vodenja in animacije bo znova prevzela sestra Mojca Šimenc. Zadnje obdobje je preživela v Rimu, kjer je na Papeški salezijanski univerzi študijsko poglabljala vprašanje formacije tistih, ki se ukvarjajo z vzgojo duhovniških in redovniških poklicev. Sestra Mojca je trenutno ravnateljica sestrskega študentskega doma Alojzije Domanjko na Gornjem trgu v Ljubljani in sodelavka pri univerzitetni pastorali. Dosedanja predstojnica sestra Damjana Tramte bo vodstvo sestrske skupnosti novo imenovani predala v mesecu avgustu. Družinski zdravniki tudi po današnjem sestanku na Ministrstvu za zdravje protestno nadaljujejo s pogostejšim pisanjem napotnic. Kot je povedal predsednik sindikata Praktikum Igor Muževič, so se sestali.
Zaradi kršitve podpisanega sporazuma med sindikatom Praktikum in ministrstvom, da vidimo, ali je mogoče zbližati stališča. Naša zahteva je v bistvu za to, da bi imeli osnovno zdravstvo podobno bolj solidarnim, bolj razvitim in bolj dostopnim državam za bolnike, kot so zahodnoevropske in severnoevropske, vendar ni videti, da bi bila ta koalicija in ministrstvo pripravljeni prisluhniti našim priporočilom.
Zato bodo s pogostejšim pisanjem napotnic v sindikatu nadaljevali vse dotlej, dokler država ne pristopi k reformi osnovnega zdravstva, po omenjenem vzoru katere od razvitih držav. O nameravanem povečanju števila napotitev so Ministrstvo za zdravje obvestili že 27. decembra. Obrnili so se tudi na predsednika vlade Mira Cerarja in poslanske skupine, a odgovorov niso dobili. Državni zbor je sejo nadaljeval z obravnavo predloga priporočila v zvezi s poplačilom nadomestila cerkvi iz naslova dolgotrajnosti denacionalizacijskih postopkov, ki ga je vložila skupina poslancev s prvo podpisano Alenko Bratušek. Odbor za pravosodje predloga ni podprl. Tudi večina poslanskih skupin je opozorila, da je treba spoštovati pravni red. Iva Dimic iz NSI je ocenila, da gre pri predlogu priporočila za povsem politično potezo, ki nakazuje nestrpnost do katoliške skupnosti v Sloveniji. Sanacija bank v državni lasti v višini 5 milijard evrov ni bila potrebna izključno zaradi slabega gospodarjenja podjetji v lasti Mariborske nadškofije. Slabih kreditov je bilo namreč veliko, odobravale pa so jih banke same, je spomnila Iva Dimic. Predsednik vlade Miro Cerar se je po včerajšnjem obisku na Češkem danes mudil na Poljskem. Z gostiteljico predsednico polske vlade Beato Šedvo sta med drugim govorila o EU po izstopu Velike Britanije ter o možnih oblikah reševanja problema množičnih migracij. Kot je povedal, sta se strinjala.
Da je treba najprej delovati učinkovito v državah izvora. Tu je naloga in zaveza zelo velika. Potem pa moramo tudi ilegalne migracije učinkovito ustavljati na zunanjih mejah Evropske unije. In v tem okviru je Slovenija bila leta 2014-2015 pod izredno močnim pritiskom množičnih migracij. Smo bili pa deležni pomoči tudi s strani Poljske, ki nam je poslala določeno število pripadnikov policije in s tem pomagali pri našem skupnem varovanju šengenske meje, tako da se za to pomoč enkrat lepo zahvaljujemo.
V prihodnje pa bosta državi med drugim tesno sodelovali tudi kot članici NATO, in sicer v Latviji, kamor bo Slovenija poslala do 50 vojakov. Tudi Šedvova je potrdila podobna stališča obeh držav do številnih vprašanj. Poudarila je še, da bi morale države Evropske unije pri odprtih vprašanjih zauzeti enotna stališča, ki bi temeljila na načelu partnerstva in vzajemnega dobrega sodelovanja. Pri dvostranskih odnosih med Poljsko in Slovenijo pa je spomnila še na priložnosti, ki jih Sloveniji nudi poljska obrambna industrija.
Mozaik dneva.
V NSI so se ostro odzvali na zadnje dogajanje okoli zaščite terana. Razburili ste jih nasprotujoči si izjavi evropskega komisarja za kmetijstvo Phila Hogana in kmetijskega ministra Dejana Židana. Zanima jih, kdo ne govori resnice. Zato želijo razkritje dokumentacije o poteku pogajanj z Evropsko komisijo. Evropski komisar Hogan je v pogovoru za včerajšnje Odmeve večkrat ponovil, da ga je Židan prosil za nekaj časa, da bi s Hrvaško sklenili prijateljski dogovor glede terana, kar je Židan danes ostro zavrnil. Kot je zapisal, ni komisarju nikoli omenil, predlagal ali se z njim celo strinjal, da Slovenija potrebuje čas za pogajanja v zadevi teran. Britansko vrhovno sodišče je danes poročilo, da mora začetek izstopa Velike Britanije iz EU odobriti britanski parlament. Dodalo je, da se vladi v Londonu pred sprožitvijo Brexita ni treba posvetovati s parlamenti Škotske, Walesa ali Severne Irske. Vlada je napovedala, da bo odločitev spoštovala, obenem pa, da se bo držala časovnice za Brexit. Minister, odgovoren za izvedbo izstopa David Davis, je nekaj ur zatem pred poslanci napovedal, da bo vlada v naslednjih dneh dala predlog zakona o Brexitu, o katerem bo glasoval parlament. Obenem je posvaril poslance, naj glasovanje o zakonu o Brexitu ne izkoristijo za zavlačevanje postopka izstopa iz Evropske unije. V kazahstanski prestolnici Astana se nadaljujejo mirovna pogajanja med predstavniki sirskega režima in uporniki. Strani prvi dan nista dosegli vidnega napredka, sta se pa strinjali, da je treba v Siriji ohraniti prekinitev ognja, ki ob kršitvah traja od 30. decembra lani. Po poročanju kazahstanske državne tiskovne agencije naj bi na pogajanjih, na katerih sodelujejo tudi ZDA in Združeni narodi, sprejeli dogovor, ki naj bi ga podpisali danes. Ruska tiskovna agencija pa poroča, da bodo skupni izjavi, ki jo še usklajujejo, utrdili prekinitev ognja in potrdili odločenost obeh strani za rešitev sirske krize. V Združenih narodih so v skrbeh za življenje približno 750 tisoč ljudi v zahodnem delu iraškega mesta Mosul. Ta del mesta je namreč še pod nadzorom skrajne skupine Islamska država. Prejšnji teden je iraška vojska osvobodila vzhodni del, v prihodnih tednih pa naj bi sledilo osvobajanje zahodnega dela. Tamkajšnji prebivalci so prepuščeni islamskim skrajnežem, zato je njihova usoda negotova. V ruševinah italijanskega hotela, ki ga je prejšnji teden v Abrucih zasul snežni plaz, so reševalci po noči našli 6 trupel, poznaje pa še 2. Število mrtvih se je tako povzpelo na 14, 15 ljudi pa še vedno pogrešajo. Reševalci so med ruševinami vzpostavili nove poti, vendar morajo zaradi strahu, da bodo s težkimi stroji povzročili še večjo škodo, pogosto kopati z golimi rokami. Gambijski parlament je danes odpravil izredne razmere, ki jih je prejšnji teden razglasil nekdanji predsednik Yahya Jammeh v upanju, da bo lahko ostal na položaju. V soboto je zapustil položaj in vodenje države predal zmagovalcu predsedniških volitev Adami Barrowu, ki je še vedno v Senegalu, kamor se je zatekal pretekli teden. Vojaki gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav trenutno pregledujejo varnostne razmere v prestolnici. Ko bo pregled končan, se bo Barrow lahko vrnil v domovino. Poročali smo že, da je Italijanka Federica Brignone danes postala zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v italijanskem Kronplatzu. Drugo mesto je pripadlo najboljši veleslalomistki zime, Francozinji Tessie Worley, za popolni italijanski dan pa je poskrbela s tretjim mestom Marta Bassino. Najboljša Slovenka je bila na 15. mestu Meta Hrovat. Sicer so v finalu nastopile 4 Slovenke od 5 in vse osvojile točke. 18-letna Hrovatova je opisala najboljši dosežek v svetovnem pokalu. V svojem prvem veleslalomskem finalu na najvišji ravni se je torej kar prvič v karieri zavihtela v prvo 15-terico. Nemški smučarski skakalec Severin Freund, trenutno 12. v skupnem seštevku svetovnega pokala, je zaradi poškodbe kolenskih vezi moral predčasno končati sezono. Kot je danes poročila Nemška smučarska zveza, se je svetovni prvak na veliki skakalnici poškodoval na treningu v Oberstdorfu. Izpustiti bo moral tudi bližnje svetovno prvenstvo v Lahtiju. Novica prihaja tudi iza zelene košarkarske mize. V vlogi športnega direktorja moške članske košarkarske reprezentance Slovenije v prihodnje ne bo več deloval Matjaž Smodiš, s katerim se vodstvo Košarkarske zveze Slovenije ni dogovorilo za podaljšanje sodelovanja za prihodnje obdobje, so sporočili zveze. Ob 20:45 minut pa se bo začela četrtfinalna tekma slovenske moške rokometne reprezentance na svetovnem prvenstvu. Pred 4 leti, spomnimo se, je Slovenija v Barceloni izločila Rusijo, pred 2 v Dohi pa morala priznati premoč Franciji. Danes se bo za preboj v polfinale v Parizu merila s Katarjem. Slovenija je v osmini finala po sijajni predstavi v drugem polčasu premagala Rusijo, Katar pa je pripravil enega največjih presenečenj doslej in na kolena položil favorizirano Nemčijo 21:20. Nocoj bodo Franciji odigrali še preostale četrtfinalne dvoboje v Lilu Francija-Švedska, v Albervilu Norveška-Mađarska, v Montpellieru pa Španija in Hrvaška. Slovenija se bo v primeru današnje zmage v polfinalu pomerila zmagovalcem dvoboja Francija-Švedska. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti, kaj pravijo vremenoslovci za noč, ki je pred nami in jutrišnji dan. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, prehodno se bo nekoliko pooblačilo tudi v višjih legah in na Primorskem. Tam se bo burja nekoliko okrepila. Ponekod na jugu bo občasno lahko naletaval sneg, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 12 do minus 6, na Primorskem okoli nič stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, drugod pretežno oblačno ali megleno. Čez dan se bosta ponekod megla in nizka oblačnost vsaj delno razkrojili. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela, najvišje dnevne temperature pa bodo od minus 4 do nič, na Primorskem do okoli 7 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo v petek postopno ponehala. Drugod bo pretežno oblačno ali megleno, v petek čez dan pa se bo postopno zjasnilo. V Celju na Mariborski cesti med Staro Dečkovo in Dečkovo cesto promet proti avtocesti poteka samo po enem pasu. Na regionalni cesti pod Tabor Tržič je promet oviran pri Bistrici pri Tržiču. Zaradi burje v Vipavski dolini pa je med Ajdovščino in cestninsko postajo Nanos na hitri cesti Nova Gorica Razdrto prepoveden promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti pod Nanos Manče Vipava je promet prepoveden za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na meni prehodu Starod, vozniki tovornih vozil čakajo pri vstopu v Slovenijo 20 minut, cesta čez Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. Današnji pregled dogajanja do 18:30 je pripravil Tone Gorjup, za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, bral sem Jure Sešek.
Na radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.
Grabiš, pride čas, da pozabiš in priznam. brez tebe ni želja. Sem kot sonce brez neba. In enkrat jokal bom na glas. Zavrtel nazaj bom čas, ker bil je čas za norosti, bil je čas za slabosti.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Človek je človeku človek po besedi, je dejal Anton Trstenjak.
Če se ob Prešernovem prazniku zavedamo samo, kakšna vrednost je za rešitev 21. stoletja sožitja med narodi, med ljudmi, dvojina. Ker gledajte, ednina je individuum, ednina to sem jaz, 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 jaz. Samo ego, ego, ego napihujemo. To je cela razvita kultura in ta ego odpoveduje zdale. Ne zdrži več, gledajte, ali je prenapet, depresiven, nevrotičen ali pa pohlepen ali kakorkoli, ego ne more nositi naprej razvoja sveta, to je 20. stoletje zelo pokazalo. Druga beseda, ki jo imajo vsi narodi, je pa množina, mi, mi. Kaj je naredilo mi, mi, mi proti vam? Glejte, te delitve v 20. stoletju. Mi pa jaz sta važni kategoriji, ampak odločilna med njima je pa mi dva. Mi dva, gledajte, pa dialog. Tukaj sva pa dva, ki sva enako človeka.
Materni jezik je nenadomestljiva vrednota. Meni dr. Jože Ramovš, ki bo z nami, nocoj ob 20.
You think you're alone there in your silent storm, but I've seen the tears you've cried, falling down and trying to drown the flame of hope inside. Let me tell you now, tell you now.
You know the Lord is gonna see you.